өз басынша тірлік еткен өкініп қалады. Хазіреті Шахи Нақшибәндтің бір шәкірті ұстазынан нәпсінің жамандықтарын естіп, бір күні таудың ішіне бір тасса жерге келіп, сенің жамандықтарың үшін деп басын әр жерге соққылап, өзін ұра бастайды. Ол жерге бір салих кісі келіп, не істеп жатсың балам дегенде, өз нәпсін жазалау мақсаты мен өзін қинап жатқанын айтады. Сонда ол кісі, балам, нәпсің саған емес, Аллахқа дұшпан, пайғамбарға дұшпан, дінге дұшпан. Сен егер нәпсіңе дұшпандық етпек болсаң, оның жолы бар. Нәпсің сені қай жағынан алдап жатса, сен оны сол жағынан нұр. Сен алдымен дұшпанның қай жерден шабуылдайтынын біл. Кейін оның алдын алып, шарасын қамдан. Оның дұшпандығынан сақтану үшін дініңді үйрен. Сен өзіңді ұру арқылы оны одан сайын күлдіріп, қуантып жатсың дейді. Кейін менің мұна айтқандарымды Аллах разылығы үшін істейтін болсаң, сонда нәпсің тәрбиеге келеді. 1. Иман келтіресің. Ахли сүннет ақидасында боласың. 2. Ілім үйренесің. Осылайша нәпсіңнің шабуылынан қорғанасың және адамдарға дінін үйретесің. 3. Харамдардан сақтанасың. 4. Парыздарды орындайсың. 5. Ақыл сұрамай, кеңеспей тұрып, еш нәрсе істемейсің. Өйткені нәпсті ең қатты әлсірететін нәрсе біреуден ақыл сұрау. Себебі нәпсі үнемі «мен білемін» дейді, деп сөзін аяқтайды. Шәкірт «жарайды ата» деп басын көтеріп қарағанында әлгі салих кісі орнында жоқ болады. Ол мүбәрек кісі Қыдыр ата екен. Шәкірт медресеге қайтып келгенде Хазіреті Шах Нақшибәнд күлімдеп одан не болғанын сұрайды. Шәкірт болғандарды айтқанында Қыдыр алейхиссалам бізді өте жақсы көргеніндей, шәкірттерімізді де жақсы көреді, саған келіп ақиқатты білдіріпті деп, кейін былай дейді. Бесіншісінде саған не деген еді? Сұрамай тұрып еш нәрсе істеме деді. Ал сен өзіңді ұрғылаудан бұрын келіп, менен сұрадың ба? Жоқ. Олай болса бұдан бұлай сұрамай, кеңеспей тұрып, еш нәрсе істемеймін деп маған уәде бер. Хақ Тааля, «Ей Хабибім, бір шешім қабылдаудан бұрын кеңес, ақыл сұра, және сұрағаннан кейін шешіміңнен қайтпа» деп бұйырған. Хазіреті имам Абу Юсуф бұлай деген, «Өз ақылы мен әрекет еткен адам өкінеді. Ұлылардың жолында ұстазыма қауыштым, ақылымды тастадым» деген сөз бар. Сұрамаған жағдайда міндетті түрде өкінеміз. Өз ақылы мен әрекет еткен адам осы дүниеде немесе ақыретте міндетті түрде сиянын көреді. Әулелердің сөзі бос емес. Хазіреті Омар бин Абдул-Азиз құптан намазынан шығып үйіне барар жолда әндетіп, теңселіп келе жатқан бір масты көреді. «Менің халифалығымда алдыма мастың шығып тұрғаны несі?» деп, дереу тәртіп сақшыларына «ұстаңдар оны» деп хабар береді. Сақшылар оны ұстап, кісендеп әкетіп бара жатқанда, «Аллах және Мұхаммедтің құрметіне мені халифаның алдына алып барыңдар, оған айтар бір ауыз сөзім бар» дей береді. Адамдары халифаға келіп, «Тақсыр, әлгі мас айтатын сөзім бар» деп қоймай жатыр, «не істейік» дейді. Халифа, «келсін, айтсын» дейді. Мас халифаның алдына келіп жақындайды да, кенеттен жүзіне түкіріп жібереді. «Бәрі болды, мұның шаруасы бітті, енді құтылмайды» деп ойлайды. Бірақ халифа, «кешірдім, босатыңдар» дейді. Сонда айналасындағылар, «тақсыр, бұған екі есе жаза берудің орнына неге кешірдіңіз» дейді. Хазіреті Омар бин Абдул-Азиз былай деп жауап береді. «Ертең ақыретте амалдар Аллаху Тааланың алдына екі түрде ұсынылады. Аллах үшін болғандар және нәпсі үшін болғандар. Менің қолмасқа бермек болған жазам Аллах үшін еді. Бірақ түкірген кезінде нәпсім де араласып, өш алуға тырысты. Егер өзімді ұстамағанымда нәпсім үшін жаза берген болар едім. Ал мұның есебін мен ақыретте бере алмаймын. Адамдар не істесе де бәрінің есебін түк қалдырмай береді. Олардың тек қана Аллах үшін жасағандары құтылады. Неге енді мен бір мастың кесірінен Раббымның алдында қиындыққа түсейін? Аллахты танып, ариф болғандар тек Аллах туралы айтып, адамдарды бақытқа қауыштыру үшін тырысады. Ондай арифтердің басқалардан айырмашылығы, олар бір адамның көңіліне назар салғанда, оның салих па, әлде фасих па екендігін сол сәттік аңғарады. Бұларды ахли марифат дейді, марифат иелері. Ал ахли керемет, керемет ғажайып қасиет иелері болса, Аллахтан гөрі мақлұқаттарды көбірек танығаны үшін сөздері де, істері де мақлұқтарға, адамдарға таратылған болады. Яғни олар дүниелік нәрселермен айналысады. Жоғалған нәрселерді, болашақтағы және өткен шақтағы нәрселерді білуге, ашуға күш салады. Олар мақлұқтарға тән құпияларды білумен айналысады. Ал ахли марифат болған арифтер мұндай өткіншіл нәрселерді мүлдем ойларына да алмайды. Сол себепті адамдар ғұламалар арасынан жаннатқа және Аллаху Тааланың ризалығына алып баратын сырларды үйрететін марифат иелеріне мән бермейді. Керісінше мақлұқаттардың адамдардың сырларын біліп қойып айтатын ғажайып қасиет иелеріне көбірек ден қояды. Солардың артынан ереді. Ондайлардың Аллаху Тааламен болған байланыстары онша жақсы болмағандықтан ақыреттегі жағдайлары да екіталай. Марифат иелері дүниеге және дүниенің ішіндегі таңғажайып нәрселерге, атаққа, абыройға, байлыққа мүлдем мән бермейтіндері үшін үнемі азшылықта болады. Таңғажайып нәрселер көрсететін кісінің айналасы адамға толы болады. Жұрттар оларды ұлы кісілер деп ойлайды. Марифат иелерінің айналасында әрдайым аз адам болады. Олардың қадірін білетіндер де аз болады. Хазіреті Шахи Нақшибент, нағыз керемет, ахли сүннет жолымен жүру болып табылады деп айтқан. Олай болса, исламнан, тақуалықтан, нәпсті тәрбиелеуден, зікірден көзделінетін мақсат, мақлұқтардың сырларын білу емес, шынайы мұсылман болуды білу деген сөз. Шынайы мұсылман болу үшін өз басынша амал жасағандар дүниеде де, ахиретте де өкінеді. Мұсылмандар басы бос жаратылған емес. Шынайы ғұламалардың кітаптарын оқып, олардың насихаттарына құлақ салмағанша пайғамбардың жолын ұстануы мүмкін емес. Пайғамбардың айтқаны бойынша жүрмегендер де Аллахқа бағынбаған болады. Ғұламалардың бұлағына арық болған адам шынайы мұсылман болып табылады. Ал егер өзі бұлақ болуға тырысса, ол бұлақтан лас, аралас су ағатын болады. Ғұламалардың бұлағына арық болғандар таза болады. Ол суда лас болмайды, микроб болмайды. Бұл арықтың суының азайып көбеюі қол менен басқарылмайды. Ғұламаларға болған құрметі, махаббаты қаншалықты көп болса, бұл арықтан су соншалықты көп ағады. Яғни, судың ағуы күрек себебімен емес, құрмет себебімен болмақ.